Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը իշխանությունները կրկին խոսում են մայրօրենքի հնարավոր փոփոխություններից։ Երևանը ճիշտ ապում արձագանքել ռուս-կանադական սկանդալին, որը ցակել է Հայաստանում Կանադայի դեսպանատան բացման մասին հայտարարության ֆոնին։ Գլխավոր դատախազն առաջարկում է վերահսկել ինտերնետով տարածվող տեղեկատվությունը, իրավապաշտպանները մտահոգված են։ Կիևը պնդում է, չնայած ռազմաճակատում տիրող ցաներկացությանը, ուկրաինական զին ուժը շարունակելու է դիմադրել ռուսական արձակմանը։ Բրյուսելում ստորագրվել են Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին արձանագրությունները։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանին այժմ Նախիջևանի հատվածում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ երեկոյան ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր, այդ թվում նաև խոշոր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից կրակ են բացել Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ գյուղի մերձակայքում տեղակայված հայկական դիրքերի, ինչպես նաև գյուղ տանող ճանապարհի ուղությամբ կրակի արդյունքում վնասվել է գյուղապետի ավտոմեքենան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքին Խարկովին հասցված նոր հրթիռային հարվածների մասին։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով հարվածների հետևանքով 150 ուկրաինացի զինվորական է սպանվել, ոչնչացվել է 12 միավոր զրահատեխնիկա։ Անկախ հաղորդումներից այս հայտարարությունների հաստատումը դեռ չկա։ Ուկրաինայի իշխանությունների տեղեկությունները օրվա ընթացքում ռուսական հարվածները երկրի ողջ տարածքում շարունակվել են Դոնեցկի մարզի Սլավյանսկ քաղաքում, ռուսական հրթիռակոծության հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, 7-ը վիրավորվել են, հրդեհ է բռնկվել քաղաքի կենտրոնական շուկայում։ Օդեսայի մարզային իշխանությունները հաղորդել են քաղաքի մերձակայքում հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից խոցված 3 ռուսական հրթիռների մասին։ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի արտգործնախարարներն ու ՆԱՏՕ-ի անդամ 30 պետությունների դեսպաններն այսօր Բրյուսելում հյուսիս եվրոպական այս երկու երկրների դաշինքին անդամակցելու մասին պաշտոնական արձանագրություններն են ստորագրել։ Թղթերի ստորագրումից հետո ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների խորհրդարաններում մեկնարկելու է արձանագրությունների վավերացման գործընթացը, որի ավարտից հետո միայն Շվեդիան և Ֆինլանդիան կարող են ՆԱՏՕ-ի լիիրավ անդամներ համարվել։ Դաշինքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգի խոսքով Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության գործընթացը կարող է ավարտվել մի քանի ամսից մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հունաստանը թուրքական անօթաչողների դեմ պայքարի իսրայելական համակարգ է գնել, որը պաշտպանելու է միջերկրական ծովի հունական կղզիներ, ինչպես նաև երկրի մայրցամաքային հատվածում գտնվող մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ։ Այս մասին հաղորդում է Աթենքում լույս տեսնող Կատի Մերինի թերթը։ Պարբերականի տեղեկություններով համակարգը տեղադրվել է վերջին 2 ամիսներին կատարյալ գաղտնիության պայմաններում իսրայելական արտադրության։ Այս համակարգը, ըստ հունական աղբյուրների, արդյունավետ է լինելու թուրքական արտադրության բոլոր տեսակի անօթաչու թռչող սարքերի, այդ թվում բայրակթարների դեմ։ Թուրքիան չի դադարում ագրեսիվ պահված ցուցաբերել այսօր Ստրասբուրգում դիմելով Եվրոխորհրդանի անդամներին, հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ Հունական կառավարության ղեկավարի խոսքով, չնայած առկայճնշմանը մեջբերում, Հունաստանն իր ազգային ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնող որևէ քայլ չի հանդուրժի։ Ամերիկյան Bloomberg գործակալությունը հաղորդում է, որ Իրանի իշխանությունները ստիպված են եղել կտրուկ կերպով նվազեցնել երկրի տարածքում արդյունահանված նավթի գինը չինական շուկայում, Ռուսաստանի հետ մրցունակությունը պահպանելու նպատակով, Bloomberg-ի տեղեկություններով, եթե մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկը չինական շուկայում վաճառվող իրանական նավթի 1 բարելի գինը շուկայականից 4-ից 5 դոլարով էր էժան, ապա այժմ այդ զեղչի ծավալը հասել է 10 ամերիկյան դոլարի։ Նորվեգիայի խոշորագույն էներգետիկ ընկերության Էքվինորի աշխատակիցներն այսօր գործադուլ են սկսել պահանջելով բարձրացնել աշխատավարձերը նորվեգական աղբյուրների փոխանցմամբ։ գործադուլի հետևանքով ընկերության կրած ամենօրյա կորուստները կարող են գերազանցել 50 միլիոն ամերիկյան դոլարը։ Էքվինորը, նախկին Statoil-ը, Եվրոպայի խոշորագույն նավթագազային ընկերություններից մեկն է, այն հանդիսանում է Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարի բաժնետերերից մեկը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ստորա Շնորհակալություն, Գևորգ, շնորհակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը իշխանությունները կրկին խոսում են մայր օրենքի հնարավոր փոփոխություններից։ Արդեն 4 տարի է երկիրը կառավարման նոր համակարգ ունի, սակայն դրա շուրջ քննարկումներն ու վեճերը չեն դադարում։ Չկա հստակ պատասխան, որ համակարգն է ամենաարդյունավետը Հայաստանի համար, կիսանախագահականը թե գործող խորհրդարանականը։ Ներկայիս իշխանությունները հարցի վերաբերյալ տարբեր ժամանակներում իրարա մեջ տեսակետներ են հնչեցրել։ Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Սահմանադրության օրվա արդիվ ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել, թե կառավարման խորհրդարանական համակարգը պետք է պահպանվի։ Ըստ ամենայնին, նկատի ունենալով զինված ուժերի կողմից իր հրաժարականը պահանջելը, որը Փաշինյանը ռազմական հեղաշրջման փորձ էր անվանել, վարչապետն այսօր ընդգծել է, թե 2021-ի իրադարձություններն ապացուցեցին, որ այս համակարգը ճգնաժամեր կառավարելու քաղաքական բանավեճին ժողովրդի ներգրավման ու վճռական մասնակցության ավելի գործուն մեխանիզմներ է ապահովում։ Միաժամանակ Փաշինյանը հիշեցնում է, որ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ է ձևավորել, որը մինչև տարեվերջ պետք է ներկայացնի հայեցակարգի նախագիծ։ Խորհուրդը նաև մասնագիտական հանձնաժողով է ձևավորել, որի համակարգող իրավաբան Դավիթ Հակոբյանը ևս կողմ է, որ խորհրդարանական համակարգը պահպանվի։
Նախնական քննարկումներ կոնկրետ ես խորհրդի անդամների եւ նաեւ հանձնաժողովի առանձին անդամների հետ ունեցել եմ եւ կողմ ևս փաստել, որ գերակշռող մտածումը խորհրդանական կառավարման ձևի պահպանումն է։
Դեռ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս է քննադատել գործող սահմանադրությունը, այն որակելով սուպերվարչապետական Սերժ Սարգսյանի համար կարված կոստյում, որը նրա իշխանության վերարտադրությանը պիտի ծառայեր։ Դավիթ Հակոբյանն ասում է, իշխանության թևերի բալանսավորումը հանձնաժողովի օրակարգում է, որ մեծացվեն ընդդիմության ու նախագահի լիազորությունները։
Օրինակ, մենք ականատես եղանք եւ շատ քննադատվեց, կարծես նաեւ քննարկվեց, դիտարկվեց քաղաքացիական կողմից, օրինակ դատավորների, այդպես որ վերջերս եղավ ընտրություններ, իշխանությունը այդպես կողմ զրո ձայնով ընտրեցին, միգուցե պետք է դիտարկել այլ մեծամասնությունը այնքան ձայն չունենա, որպեսզի չկարողանա միանձնյա առանց ընդդիմության ներգրավման մասնակցել իշխանության այլ թևերի ձևավորմանը կամ կատարել նշանակումներ։ Բնականաբար, այո, մենք ունենք հավասարակշռման խնդիր եւ հիմնական նպատակներից մեկը, որ աշխատում է հանձնաժողովը այդ իշխանությունների միջև այդ բալանսը վերականգնելն է որոշակի առումով։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը, սակայն, ոչ միայն ազգային ժողովի նիստերն է բոյկոտում, այլև հրաժարվել է բարեփոխումների հանձնաժողովում Հայաստան եւ պատիվունեմ խմբակցություններին տրված տեղերից։ Դավիթ Հակոբյանն այնուամենայնիվ առաջիկայում փորձելու է ընդդիմադիրների հետ հանդիպում կազմակերպել։
Ընդդիմությունը ձևավորեց քննիչ հանձնաժողով, քանի որ ուներ այդ իրավունքը 1/3-ով, բայց ամանադրությունը ասում է, թվականակը պետք է հաստատի ազգային ժողովի որոշումը, բայց կմեծ ամասնությունը։ Եվ իրենց քննիչ հանձնաժողովը ստեյության
մնացոտ։
Այո, հենց իրենց շահերից է բխում, եւ մենք օրինակ նման հարցերը պետք է շտկենք, որպեսզի փոքրամասնությունը տրվելիք լծակներ դառնան իրական եւ իրագործելի։ Եվ ուզում ենք ցանկանանք իրենց լսենք։ Օրինակ, իրենք շատ էին կարծես թե դժգոհում, որ 44-օրյա պատերազմի քննությունը պետք է իրականացնի հենց պաշտպանության անվտանգության հարցերի հանձնաժողով, այսինքն հարցեր կան, որ միգուցե այդ քննիչ հանձնաժողովների մեխանիզմը փոխվի սահմանադրության մեջ, մենք ցանկանում ենք իրենց լսել եւ բնականաբար դեռ փորձելու ենք։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարական տվեց, պատճառաբանելով հենց սահմանադրությամբ բավարար լիազորություններ չունենալը։
Նախագահն պետք է ունենա հնարավորություն կատարելու ուղղակի կամ այդ տարբերակը կներկայացվի նշանակումներ, օրինակ սահմանադրական դատային դատավոր։ Դիտարկում ենք նախագահին նաեւ ինչու՞ չէ վետոյի իրավունք, այսինքն ոչ միայն ունենա հնարավորություն օրենք ուղարկել սահմանադրական դատարան կամ առարկություններ, եթե գտնում են, ենթադրենք, որ առկա է հակասություն սահմանադրության հետ, այլ նաև թեկուս այլ նկատառումներով քաղաքական, քանի որ նա առաջնորդվում է համապետական համազգային շահերով, նա գտնի, որ այս օրենքում կա նման խնդիր եւ հետ ուղարկի այդ օրենքը պարլամենտ։
Գործող նախագահ Վահագն Խաչատրյանը պաշտոնը ստանձնելիս չէր համաձայնել հեռացող Արմեն Սարգսյանի հետ, թե նախագահը չունի զսպող լիազորություններ, որ սա խորհրդարանական պետություն է միայն ձևով, ոչ բովանդակությամբ։
Նա՞ս թե ինչպես է հասկանում Արմեն Սարգսյանը խորհրդարանական պետ հանրապետություն, որովհետև այդ նույն լիազորություններն ունի Գերմանիա։ Այդ նույն գերմանական մոդելն է մեր մոտ կիրառվել։ Այն նախագահը, որը որ լիազորությունները ուզում ավելին, այդ նախագահը այս նախագահը չի։
Այսօրվա ուղերձում նախագահն ընդգծել է, որ սահմանադրությունն է ապահովում քաղաքացիների եւ պետական կառույցների, պետական տարբեր մարմինների իշխանության 3 թևերի միջև ներդաշնակ հարաբերությունները։ Օրվա արդիվ նախագահականում հանձնվեցին բարձր կոչումներ, քնչական կոմիտեի նախագահ 31-ամյա Արգիշտի Քյարամյանը ստացավ արդարադատության բարձրագույն 3-րդ դասի պետական խորհրդականի աստիճան, ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Սամվել Հայրապետյանին եւ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արամ Հովանիսյանին, որ որը ոստիկանության գործողություններն էր համակարգում ընդդիմության ցույցերի օրերին, շնորվեցին գեներալ-մայորի կոչումներ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սկզբին ձևավորված սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը ճիշտ ապում հստակեցնել, թե ինչ փոփոխություններ պետք է արվեն մայր օրենքում և ինչ լուծում կտան առանցքային հարցին կառավարման համակարգի ձևին։ Այսօր իր ուղերձում արդեն երկրորդ անգամ վարչապետը հայտարարել է, թե գործող խորհրդարանական կառավարման համակարգը պետք է պահպանել։ Խորհրդի անդամները, սակայն, նշում են, վարչապետի հայտարարությամբ կաշկանդված չեն։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամներն ասում են, իրենց չի կաշկանդում վարչապետի այսօրվա հայտարարությունը, թե Հայաստանը պիտի շարունակի պահպանել կառավարման խորհրդարանական համակարգը։ Խորհրդի փոխնախագահ Եղիշե Կիրակոսյանը լրագրողների զրույցում ընդգծեց. Նիկոլ Փաշինյանն իր դիրքորոշումն է հայտնել, բայց սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում և մասնագիտական հանձնաժողովում կառավարման ձևի մասին քննարկումները շարունակվում են։
Որտեւ ունենք խորհրդի անդամներ եւ հանձնաժողովի անդամներ, ովքեր որ օրինակ բարձրացնում են նաեւ կառավարման ձևի քննարկման հարցը, այդվում նաեւ օրինակ միգուցե նպատակարմար է պահպանել կառավարման ձևը պարլամենտական, թե պետք է փոխենք նախագահական, չեմ կարծում, որ դա կաշկանդել է։ Ամեն դեպքում այս պայդրությամբ ես անձամբ ես եմ կարծում, որ կառավարման ձևի հաճախակի փոփոխությունը ինքը ռիսկային է ամեն դեպքում, չնայած որ կարող ենք անհամաձայն լինել շատ հարցեր հետ, բայց ես արդեն իմ ելույթում եմ նաեւ ասացի, որ երկրի խնդիրների կամ կառավարման խնդիրների լուծումները պարտադիր չի այնց, որ կառավարման ձևի փոփոխությամբ արվեն։
Նույն տեսակետը հայտնեց խորհրդի անդամ իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը։
Խորհուրդը պետք է քննարկի, հանձնաժողովը պետք է մասնագիտական, այսպես ասած, պրպտումների աշխատանքի եւ քննարկումների միջոցով բացահայտի խնդիրները, տրամադրի դրանց լուծման հնարավոր տարբերակները, խորհուրդը եւս քննարկի դրանք եւ ներկայացնի։ Հիմա եթե կլինեն լավ լուծումներ, իսկ լավ լուծումներ չեն կարող չլինել, ապա պետք է քաղաքական ուժերը քննարկեն դա, այդ թվում նաև վարչապետը եւ իր կողմից ղեկավարվող քաղաքական ուժը։
Վերջին երկու տարվա ընթացքում սա Փաշինյանի կառավարության սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելու երկրորդ փորձն է։ Նման մի հանձնաժողով ստեղծվել էր նաև 2020 թվականին, որի աշխատանքները պաշտոնական մեկնաբանությամբ ձախողվեցին COVID-ի եւ պատերազմի պատճառով։ Երկու դեպքում էլ առանցքային խնդիրներից մեկը կառավարման համակարգի հարցն է։ Ընդ որում, Հայաստանը խորհրդարանական կառավարման մոդելը որդեգրեց 2015 թվականին փոփոխված սահմանադրությամբ, որը լիարժեքորեն ուժի մեջ մտավ 2018 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը։ Արդեն կես տարի գործող սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը, որ կառավարման մոդելի վերաբերյալ դեռ չունի հստակ մոտեցում, այժմ սպասում է մասնագիտական հանձնաժողովի դիրքորոշմանը։ Եղիշե Կիրակոսյանն ընդգծում է, խորհրդարանական մոդելով էլ հնարավոր կլինի լուծել իշխանության տարանջատման խնդիրները։
Վստահ եմ, եթե որոշում ենք մնալ պարլամենտականի մեջ, կլինեն հաստատ շատ հարցեր, որոնք վերաբերում են իշխանությունների տարանջատման, հավասարակշռման հարցերին, եւ ամեն դեպքում պետք է դրանց անդրադարձ կատարվի։
Կիրակոսյանն ասում է, քննարկել են իշխանության տարանջատման այնպիսի մոդել, որը կբացառի սուպերվարչապետական համակարգը։
Նաև անձնային նախագահը, եթե չեմ սխալվում, դրա մասին նշեց, որ այս հարցը լինելը նաև խորհրդի եւ անձնաժողովի քննարկման ուշադրության կենտրոնում, այդ դա նկատի ունի, որ պետք է քննարկվի իշխանությունների տարանջատման եւ հավասարակշռման մոդելները։ Կվերաբերվի պարլամենտական վերահսկողության ուժեղացմանը, միգուցե կվերաբերվի, չգիտեմ, ապակենտրոնացմանը գործադրի մեջ մի փոքր, կվերաբերվի միգուցե նախագահի իրազորությունների որոշակի ուժեղացմանը կամ վերաիմաստավորմանը։ Այդ բոլորը, կարծում եմ, կնպաստեն այդ սուպերվարչապետական համակարգի բալանսավորմանը։
Իր հերթին խորհրդի մյուս անդամ Տիգրան Եգորյանն ընդգծում է, սուպերվարչապետական մոդելն ամրագրած այսօրվա սահմանադրությունը պետք է փոփոխել, եւ կարեւոր չէ, թե ինչ համակարգ կլինի, էականը մարդու իրավունքների ու ազատությունների եւ ժողովրդավարական կառավարման լուծումներն են, պետք է զարգացնել քաղաքական համակարգը։
Դա չի կարող հաղթահարվել միայն սահմանադրության տեքստում ինչ-որ մի բան փոփոխելով, եթե մենք չկարողանանք զարգացնել այդ ինստիտուտները, ասենք, եթե մենք չկարողանանք ունենալ ընդդիմադիր լուրջ ֆունկցիաներ իրականացնող խումբ, մարդկանց միավորում, որը կանվանվի կուսակցություն, հա, մենք ինչ էլ գրենք, հնարավոր չի լինի դա իրագործել, ասենք, դա կմնա թղթի վրա։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը նախագահում է արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը, այն մինչև տարեվերջ նախ պետք է հաստատի հատուկ մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից մշակված սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը եւ ներկայացնի վարչապետի աշխատակազմին, ապա մինչև 2020 2023 թվականի հունիսի 30-ը պետք է հաստատի սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը եւ կրկին ներկայացնի վարչապետի աշխատակազմին։ Կես տարվա քննարկումներից հետո խորհուրդը դեռ փոփոխությունների հստակ ուրվագծած լուծումներ չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համանադրությունը ոչ թե փոփոխության, այլ պաշտպանության կարիք ունի, պնդում են ընդդիմադիրները, որոնք այսօր բողոքի ակցիան իրականացրել շղթայված համանադրությունը ձեռքներին։ Հենց այդ վիճակում է երկրի մայր օրենքը ոտնահարված, հայտարարում են ընդդիմադրության շարժման ներկայացուցիչները։ Նրանց կարծիքով Հայաստանի նախագահ գլխավոր օրենքը պաշտպանելու փոխարեն իշխող թիմին է պաշտպանում։ Ակցիային Նայրան Ալբանդյանն է հետևել։
Երևանում այսօր պաշտպանություն Հայաստանի սահմանադրության բողոքի երթանցկացրեց իշխանությունների հերացումը պահանջող դիմադրություն շարժումը։ Երթի մասնակիցները շղթայված սահմանադրությունը տարան բարձր դատարանի մոտ, այնտեղ թողնելով նաև բազմաթիվ գրիչներ, որոնք, ինչպես իրենք հայտարարեցին, ոտնահարված սահմանադրության խորհրդանիշն են։ Ընդդիմադիրները պարզել էին նաև քաղբան տարկյալների Երկիր Հայաստան և այլ գրություններով պաստառներ։ Պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը իր ելույթում պնդեց, որ վերջին տարիներին բարեփոխման անվան տակ սահմանադրական դատարանի դեմ քայլեր են արվել,
որտեղ սահմանադրության վիճակը իրապես այսպիսինն է։ Մենք ունենք մի իրականություն, որտեղ օրվա իշխանությունները, որ այսօր իբր ժողովրդից, մեզանից պաշտպանում են սահմանադրական դատարանը ոստիկանական ուժերով, եկել շրջափակել էին այս դատարանը, հենց իրանք։ Պատկերացնում եք, օրվա իշխանությունը գա շրջափակի սահմանադրական դատարանը, որ դատավորները մուտք չգործեն։ Այդ օրվանից արդեն ջերբաժան ա եղել սահմանադրության ու իշխանության միջև։ Սահմանադրությունը այս իրավիճակում, այս իրականությունում պաշտպանելը լինելու է միայն պայքարի միջոցով, միայն պայքարի միջոցով։ Դրա համար բռուցքներ ես բարձր, ժողովրդյան պայքար, 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 պայքար,
պայքար։ Հապա երթի մասնակիցները շարժվեցին դեպի Բաղրամյան 26 նախագահական նստավայր։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հայտարարեց, որ նախագահ Վահագն Խաչատրյանը ոչ թե սահմանադրության, այլ այս իշխանությունների պաշտպանն է։
Նա լռում է, երբ քաղաքական ճգնաժամ կա, երբ հատուկ միջոց է կիրառվում ժողովրդի նկատմամբ, հետապնդվում է ցանկացած մեկը, ով այլախոհ է։ Տեսեք, մեր քաղբան տարկյալների նկարներն են այստեղ։ Տասնյակ քաղբան տարկյալների առկայության դեպքում այս անձը լռում է, նորից եմ ասում, սրա միակ առաքելությունը լռելն է, ուրիշ բան չունի անելու և բացառապես պահելու ԿՊ խմբակի շահերը։ Առհասարակ պարլամենտական երկրում ինստիտուտը նախագահական անարգվել է։
Ընդդիմադիրներն իրենց երթը ավարտեցին ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի բնորոշմամբ այսօր Հայաստանը գտնվում է ֆունդամենտալ սահմանադրական ճգնաժամի մեջ։
Սահմանադրություն բառը, նորից ասեմ, մենք հիշենք, թե սահման դնելու մասին է։ Մենք մեր լեզվամտածողությունը շատ լավն է այս առումով։ Կան սահմաններ, կա ինչ-որ սահման, որ Նիկոլական իշխանությունը կարող է իրեն, որով կաշկանդված է համար, ում ուզում նշանակում է անկախ պաշտոններին, անկախ արժանիքներից, անկախ նաև ֆորմալ չափանիշներին համապատասխանելուց։ Վճռաբեք դատարանի մասով, տեսեք ինչ արեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ընտանիքի փաստաբանին նշանակեց վճռաբեք դատարանի դատավոր, ԿՊ պատգամավորին, այո։
Այսօր Հայաստանում սահմանադրության տոնի կապակցությամբ ոչ աշխատանքային օր է և պետական բոլոր շենքերում միայն անվտանգության աշխատակիցներն էին, որևէ մեկը ցուցարարներին ընդառաջ դուրս չեկավ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանցիների կարծիքն ենք հարցրել սահմանադրության մասին, որքանով է գործում մայր օրենքը, պաշտպանում իրենց իրավունքները։ Սարգիս Սարությունյանն է փոքրիկ հարցում անցկացրել մայրաքաղաքի փողոցներում։
Դեռևս երևի սովետական միությունից սկսած սահմանադրությունը որպես սիմվոլ է օգտագործվել եւ ընդհանրը։
Ձեր կարծիքով մեր երկրում օրենքները, սահմանադրությունը ինչպես են պահպանվում։
Նորմալ օրենքները պետք է պահպանվեն, իսկ այդ պահպանողները շատ ժամանակ ծախվում են։
Նրանք ձևական փաստաթղթեր են, որովհետև չեն բխում հայ ժողովրդի արմատական գիտակցությունից, հայ ժողովրդի արմատական գիտակցությունից եւ նրա հոգեվոր առարչական հիմքերից։
Դե գնացեք այս կինոռասիայի դեմը կանգնեք, ունայեք այն անցման տակով քանի հոգի է անցնում, անցման վրայով քանի հոգի է անցնում։ Նմանատիպ բաներ, ով ասիգարետ է հանում, այ դրանից է սկսում այդ սահմանադրության խախտումները։
Ես սուրի հայ եմ, ձեր լեզուն շատ չեմ հասկանում, օքեյ։
Սահմանադրությունը չեմ կարդացա, չգիտեմ, պահպանում են թե չեմ պահպանում։
Նախկինում սահմանադրությունը ընդհանրապես ձևական էր, հետո հիմա փորձում են պահպանել։
Մինչև 18 թվականը ոչ մի արտառոց բան իմ կյանքում չի փոխվել, որ ասեմ, ոչ էլ հիմա ինչ-որ փոփոխություններ եղել։
30 տարի 95 թվից ընդունված համանդրությունը սաղս էլ այս երկրում ենք ապրել, տեսել ենք տարիներ շարունակ ոնց է բեռնաբարվել այս համանդրությունը։ Իշխանություններին ոնց պետք է եղել, են շրջանցել են։
Երևանցի չեմ։
Okay.
Ես կանադայեն եկա։
Okay, have a good day։
Բանցի։
Okay,
have a good day։
Ձեր կարծիքով Հայաստանում օրենքները, սահմանադրությունը հիմա ավելի լավ է պահպանվում, թե քան նախկինը, թե
որոշ չափը մարդու ազատությունը, մարդու քայլելը տարբերություններ շատ կա։ Առաջվա մոտեցումը հիմիկվանը։
Առաջ օրենք չկար, անօրեն երկրում ենք ապրել, ինչ օրենք։ Առաջ ով է օրենք տեսել։
Ընդհանրապես փոքրուց ապրել եմ Ռուսաստանում, ես 4-5 տարի ապրում եմ Հայաստանում, Երևանում։ Ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ լավ, ընդանում է իր հունով։
Ձեր կարծիքով
Не понимаю.
А, простите, пожалуйста.
Տեքստ փոխելով չի, որ պետքա ինչ-որ փոփոխությունների հանգենք, պետքա մտածելակերպ ու իրավագիտակցություն զարգացնենք։
Հայաստանում հիմա օրենքները ինչպես են պահպանվում։
Չեն պահպանվում։
Ինչ է կա։
Չգիտեմ, իստում մագալիս է ցածր իրավագիտակցությունից ու ընդհանրապես իշխանության վերաբերմունքից օրենքների նկատմամբ։
Իսկ օրենքները Հայաստանում ինչպես են պահպանվում։
Ինձ համար շատ լավ են, ቱրիստ եմ։ Ամո բագաց չի կա։
Չէ, իրավիճակը նույնն է, չի փոփոխություն կա, բայց թե ինչ չափով ու իշխանա նկատելի չեմ կարող ասել, բայց նկատելի ինչ-որ փոփոխություններ կա։
Ձեր կարծիքով հիմա Հայաստանում սահմանադրությունը, օրենքները ինչպես են պահպանվում։
Չեմ կարող ասեմ։ Միրոք չեմ կարող ասեմ։
Բարև ձեզ, կներեք, ես ቱրիստ եմ, այդքան տեղյակ չեմ սահմանադրության ու տոների առիթով։ Այսօր էլ ես իմ պասպորտը պիտի առնեմ Պարսկաստանից, եմ եկել, դժբախտաբար փակ այլ է եւ իմ թրիշկը 2 ժամ հետո։
Լիքը օրենքներ կա, որ չեն պահպանվում, բայց իմ կարծիքով մենք որպես քաղաքացի մեզնով փորձում ենք իշքան հնարավոր է շատ պահպանել, որպես ավելով հասարակություն դառնա։
Ես այդքան քաղաքականացված մարդ չեմ, ապա քաղաքական եմ իհարկե, բայց որպես սովորական քաղաքացի ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս, որ օրենքները բոլորը ձևական են հիմնականում։
Ես անձամբ սիրում եմ, հարգում եմ մեր երկիրը, սահմանադրությունը ու մեծ հաճույքով հետևում եմ բոլոր օրենքներին։
Ձեր կարծիքով մեր երկրում օրենքները, սահմանադրությունը ինչպես է պահպանվում։
Չգիտեմ, դու գիտես ինչպես է պահպանվում։
Ну, համեմատաբար ինձ թվում է պաշտպանվում է տվյալ պահին։ Որոշ փոփոխություններ նկատելի են։
Այդքանը։
Թամանների մասին Երևանը դեռ չի արձագանքել ռուս-կանադական սկանդալին, որը ծագել է Հայաստանում Կանադայի դեսպանատան բացման մասին հայտարարության ֆոնին։ Օտտավան Երևանում դիվանագիտական ներկայացուցչություն բացելու մտադրությունը պայմանավորել է այդ թվում մեջբերում Ռուսաստանի ապակայունացնող գործողություններին դիմակայելու անհրաժեշտությամբ։ Մոսկվայի կողմից պատասխանը չուշացավ, Կանադայի իշխանություններին մեղադրելով ամբարտավան եւ արհամարհական կամ պահվածքի մեջ, ընդ որում հարցնչեցնելով ինչպես դա կազդի հայ ժողովրդի բարեկեցության ու անվտանգության վրա։ Սկանդալի մանրամասներն ու դրա հայաստանյան արձագանքները Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի։
Անուղակի միջամտություն Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատականն է Ռուսաստանի դեսպանության կոշտ արձագանքին, իսկ դրա առիթը Հայաստանում դեսպանություն բացելու Կանադայի նախորդ շաբաթվա մեկնաբանությունն էր։ Պաշտոնական Օտավան օրերս տեղեկացրեց 4 երկրներում՝ Էստոնիայից, Լիտվայից, Սլովակիայից բացի նաև Հայաստանում դեսպանություն բացելու մասին, հայտարարելով դիվանագիտական այս ընդլայնումը կօգնի հասցեական արձագանքել անվտանգության հետսետը մեծացող սպառնալիքներին, այլ ավելի մեծացնել Կանադայի ներգրավվածությունը տարածաշրջանում, օգնելով դիմակայել Ռուսաստանի ապակայունացնող գործողություններին և Հայաստանի ժողովրդավարությանը։ Կանադայի արտգործնախարարության, ինչպես նաև արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ժոլիի հայտարարության մեջ հստակ ընդգծվում է, որ ռեզիդենտ դեսպան ուղարկելով Երևան, Օտավան մտադիր է աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարությանը։ Մոսկվան, սակայն, առանձնացնում է մյուս հակառուսական շեշտադրումները, ընդ որում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը այդ մասին հաղորդում է հղում անելով լրատվամիջոցներին.
Ամեն ինչ լավ կլիներ, բայց տարակուսելի է, որ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից այս քայլը ըստ լրատվամիջոցների անկեղծորեն ներկայացվել է այդ թվում ռուսական ազդեցությանը հակազդելու համատեքստում։ Զարմանալի է պետության նկատմամբ նման բացահայտ ամբարտավան ու արհամարական վերաբերմունքը, որի հետ կարծես թե պատրաստվում են ամրապնդել երկկողմ կապերը։ Ակամայից մտածում ես, թե նման ուղղվածությունն ինչպես կազդի հայ ժողովրդի բարեկեցության ու անվտանգության վրա։
Երեկ հայտարարեց Երևանում Ռուսաստանի դեսպանությունը, շեշտելով նաև, թե այլ երկրների և ժողովուրդների նկատմամբ հենց ամբարտավան վերաբերմունքն է ընկած ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող բազմաթիվ ողբերգական իրադարձությունների հիմքում։ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, այս արձագանքը արտացոլում է Մոսկվայի քաղաքական ու հոգեբանական այսօրվա վիճակը, պատերազմի տեսքով Ուկրաինայում ծավալվող դիմակայություն արևմուտքի հետ, որը ռուսների համար ոչ այնքան սահուն է ընդանում։ Այդ իսկ պատճառով Մոսկվան մեկնաբանի կարծիքով այժմ դյուրագրգիր է արևմուտքից եկող ցանկացած մարտահրավերի նկատմամբ։
Իհարկե, այս հանգամանքը չի կարող արդարացնել դիվանագիտական էթիկայեն նորմերի խախտումը, որ թույլ է տալիս Ռուսաստանի դեսպանատունը, անուղակի միջամտելով հաստատի Հայաստանի արտաքին քաղաքական հարցերին։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով, թե Օտավան, թե Մոսկվան շատ անհաջող հայտարարություններ են արել։ Կանադական կողմը նրբանկատ չի եղել բառապաշարի ընտրության հարցում, ռուսներն էլ իրենց հատուկ նեոիմպերիալիստական ոճով են պատասխանել։
Հայտարարությունը մեծ հաշվով համապատասխանում է այն դիվանագիտական բառապաշարին, որը դարձել է սովորական Ռուսաստանում Ղրիմի անեքսիայից հետո, այսինքն դիվանագիտական կոմպոնենտի հենց բացակայությունը։ Հայտարարության տողատակերում կարելի է ցանկության դեպքում նաև սպառնալիքներ տեսնել։ Կանադայի արտգործնախարարության կողմից տարածված հայտարարությունը ևս աչքի չէր ընկնում նրբանկատությամբ։ Ճիշտ կլիներ առանձնացնել Հայաստանում դեսպանատան բացման հայտարարությունը մյուս երեք երկրներում դեսպանատների բացման հայտարարությունից և այնտեղ են շեշտել ռուս-ուկրաինական պատերազմի համատեքստը։
Հակոբ Բադալյանը հուսով է, որ հայտարարությունից այն կողմ չի անցնի։
Շատ կարևոր է, որպեսզի մեր արևմտյան գործընկերները հաշվի առնեն Ռուսաստանից այդ որոշակիորեն անկյուն քշված վիճակը, որովհետև այդ իրավիճակում Ռուսաստանը դառնում է ավելի վտանգավոր, եթե առանցքային է հենց Հայաստանի հետ հարաբերությունը զարգացնելու, ոչ թե Հայաստանի միջոցով Ռուսաստանին ավելի նյարդայնացնելու նպատակ։ Դրանք բերելու են հետևանքի Հայաստանի համար։ Անկասկած է, որ այդ հետևանքը լինելու է ծանր, առաջնային թիրախում կարող է հայտնվել օրինակ Սյունիքը։
Մեկ օր անց պաշտոնական Երևանը չի արձագանքել Ռուսաստանի դեսպանության հայտարարությանը։ Իշխանական շրջանակները ևս մեկնաբանություններից ձեռնպահ են մնում, իսկ դեսպանություն բացելու Օտավայի որոշումը Երևանն անմիջապես էր ողջունել։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ընդգծել էր, դա հնարավորություն կտա ընդլայնել հայ-կանադական համագործակցությունը հիմնված ընդհանուր արժեքների վրա։ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, եթե Երևանը արագ արձագանքեր Կանադայի հայտարարությանը, իրավիճակն այսքան չէր խորանա։
Խոսքը ոչ թե դեսպանատուն չբացելու կամ բացելու հարցն է, այլ ձևակերպումը, որ դա բացում են նաև Ռուսաստանին հակազդելու նպատակով։ Ես կարծեմ, Երևանը այդ ձևակերպումից հետո պետք է ուշադիր լինի, պարզապես ազդարարելով, որ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցում է ոչ թե իր տարածքում սուբյեկտների միջև հակազդեցության դրամաբանությամբ, այլ հակառակը, իր տարածքը դարձնել համադրության օդի, այսպես ասած, առավել անհիմն կդառնար Ռուսաստանի այս օրինակ արձագանքը։
Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքի կարիքն այժմ էլ կա։
Մշտել, որ պետք չէ Հայաստանի ներքաշել արևմուտք Ռուսաստան աշխարհակաղակական այդ դիմակայության մեջ։
Արևմտյան երկրների շարքում ՆԱՏՕ-ի անդամ Կանադան խստորեն դատապարտել է Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, տրամադրելով նաև ռազմական օգնություն։ Հայաստանը ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավելի քան 4 ամիսներին կարողացել է ձեռնպահ մնալ դիրքորոշում հայտնելուց։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ցանկանում է Հայաստանում այսպես կոչված հայկական ռոսկոմնաձորներ դնել ինտերնետով տարածվող տեղեկատվությունը վերահսկելու նպատակով։ Դավթյանը նման առաջարկով է հանդես գալիս պաշտոնեական լիազորությունների ավարտից 2 ամիս առաջ։ Դատախազությունը միջազգային փորձն է օրինակ վերումատնանշում ռուսական ռոսկոմնաձորը, որը Ռուսաստանում խոսքի ազատությունը ճնշող իշխանության հիմնական գործիքներից մեկն է։ Իրավապաշտպանները մտահոգված են Դավթյանին կոչ են անում իր վրա չվերցնել նման գործառույթներ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Ինտերնետում տեղեկատվությունը վերահսկելու համար պետական մարմին ստեղծելու գլխավոր դատախազի առաջարկությունը լրջորեն մտահոգել է հայաստանյան փորձագետներին ու իրավապաշտպաններին։ Կարծում են, այդ կառույցը կարող է դառնալ խոսքի ազատությունը սահմանափակող և այլախոհներին լրացնող գործիք։ Բոլորի աչքի առաջ ռուսական ռոսկոմնաձորն է, որի փորձին էլ իր առաջարկությունում հղում է արել գլխավոր դատախազությունը։
Դա հենց այն է, ինչ հայտնի է որպես ռոսկոմնաձոր անունով, և հետևաբար այս պահին մենք տեսնում ենք Արմկոմնաձորի սկզբնավորումը։
2 ամսից պաշտոնավարումն ավարտող Արթուր Դավթյանը վերահսկող պետական մարմին ստեղծելու առաջարկությամբ նախորդին է դիմել կառավարությանը, պատճառաբանելով, որ վերջին տարիներին ահագնացել է կայքերով, սոցցանցերով ազգային կրոնական սեռական խտրականությունը, արգելված նյութերի, այդ թվում թմրամիջոցների գովազդը, վաճառքի բացահայտ հրավերը և այլն։ Դատախազությունից նշում են, ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Հայաստանի օրենսդրությամբ ինտերնետով ծածկող տեղեկատվության անվտանգությունը ապահովված չէ։ Եվ ահա, այս ամենը հաշվի առնելով, Արթուր Դավթյանը կառավարությանն առաջարկում է քննարկել այս հարցերը։ Վերջերս Ռուսաստանի նախագահի հրամանով մեդալով պարգևատրված դատախազը նաև միջազգային փորձն է ներկայացրել, այդ շարքում առանձնացնելով ռուսական ռոսկոմնաձորի գործունեությունը։
Սա տանում է լիակատար տոտալիտար պետության, սա տանում է խոսքի ազատության սահմանափակումների, և սա հնարավորություններ է ստեղծելու ընտրողաբար կիրառել լծակներ այլախոհներին լրացնելու համար և սեփական լրատվամիջոցներին առավելություն տալու համար։
Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Արթուր Պապյանն ընդգծում է, եթե ինտերնետը վերահսկելու լծակներ ունեցող այդպիսի պետական մարմին ստեղծվի, իշխանությունների համար տհաճ հրապարակումների դեպքում այն կարող է կիրառվել հենց նման տեղեկատվությունը սահմանափակելու համար։
Կարող է այդ մարմինը ունենալով լծակներ մի փոքրիկ քայլել, աշտրիխ էլ ավելացի, որ հիմա էլ արդեն չի կարելի մեր ամենաիմաստուն իշխանությանը վիրավորել կամ քննադատել, չի կարելի ասել, որ այդ տնտեսական քաղաքականությունը այսպես մի արեք, որտեղ տեղեկատվական անվտանգության խնդիր է։
Դատախազության հայտարարությանը փորձագետները միանգամից արձագանքեցին, նկատելով, որ ռուսական ռոսկոմնաձորը, որի փորձին էլ հղում է արել գլխավոր դատախազությունը, կիրառվում է հենց խոսքի ազատությունը սահմանափակելու նպատակով։
Ռոսկոմնաձորն իրականում բացահայտ գրաքննություն իրականացնող, որ ժանրի դեպքում գրաքննություն իրականացնող մարմնի է վերածվել, և դրան հղում անելով ոչ մի լավ բանի մասին մենք չենք կարող մտածել։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը թեև համաձայն է, համացանցում տարածվող բովանդակության հետ կապված խնդիրները շատ են, բայց և շեշտում է, դատախազության հաղորդագրությունից Ռուսաստանից եկող բացասական ազդեցության տպավորություն է ստեղծվում։
Պատրաստվում են ինչ-որ ինտերնետում օպերատիվ, այսպես միջամտություններ կատարելու համար հիմք ստեղծել, որ երբ որ հարկ լինի, անհրաժեշտություն լինի, իրենք անմիջապես կարողանան միջամտել, ինչը կարող է հղել լինել շատ մեծ վտանգներով։ Ճիշտ նման նախաձեռնությունները իմ կարծիքով դատախազության անելիքը չեն։ Այդպես լավ կլինի դատախազությունը ռուսական ռոսկոմնաձորին հիշեցնող գործառույթներ իր վրա չվերցնի, դա բոլորի շահերից ապահում առաջին հերթին մեր ժողովրդավարության շահերից։
Իդեպ, դեռ ապրիլին Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը համատեղ հայտարարություն էին ստորագրել, որում մտահոգություն էին հայտնել պետությունների ներքին գործերին միջամտելու նպատակով ժամանակակից տեղեկատվական ու հաղորդակցային տեխնոլոգիաների կիրառման աճի առնչությամբ։ Պայմանավորվել էին ամրապնդել համագործակցությունը։ Ավելին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարները նաև առանձին փաստաթղթով էին ամրագրել տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ոլորտում համագործակցությունը։ Այս նոր նախաձեռնության վերաբերյալ փորձագիտական շրջանակից հնչող մտավախություններին զուգահեռ գլխավոր դատախազությունը շեշտում է, առաջարկում են քննարկել այս հարցը կարծիքն ազատ արտահայտելու սահմանադրական իրավունքի երաշխավորմամբ։ Արդյոք կառավարությունը պատրաստվում է քննարկել գլխավոր դատախազի առաջարկությունը։ Առայժմ պարզել չի հաջողվել, ասացին օրն ձևն աշխատանքային չէ, չեն կարող ասել հնչող քննադատություններին դեռ չեն արձագանքել նաև գլխավոր դատախազությունից։ Նրանք ազատության հեռախոսազանգերն անպատասխան են թողնում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Մեր Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ընթացքի մասին պատմենք։ Կիևն այսօր հայտարարել է, որ մարտերը Լուգանսկի շրջանում շարունակվում են, թեև ուկրաինական բանակը ստիպված է եղել նահանջել Լիսիչանսկից։ Այդ քաղաքի կորուստը ուկրաինական ուժերի համար մեծ անհաջողություն է, բայց ինչպես նկատում են ռազմական փորձագետները, դա դեռ չի նշանակում, որ Դոնբասի համար պայքարն ավարտված է։ Կիևը դեռևս վերահսկում է հարևան Դոնեցկի տարածքների մեծ մասը, ուկրաինական ուժերը ինչպես հաղորդվում է Բախմուտի և Սլավյանսկի միջև պաշտպանական օրգծեր են տեղադրել, սակայն այդ շրջանները նույնպես ռուսական ուժգին գնդակոծության տակ են։ Ազա Բաբայանն է շարունակում։
Արևմտյան պետությունները Ուկրաինային զենք մատակարարելով նպատակ ունեն արհեստականորեն ձգձգել ռազմական գործողությունները։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Սերգեյ Շոյգուն, միևնույն ժամանակ պնդել է, թե ռուսական ուժերը միևնույն է հաղթելու են։
Սպեցիալնայ վոյենայ օպերացիա продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим.
Հատուկ ռազմական գործողությունը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից առաջադրված խնդիրները լիովին չեն կատարվել։
Ուկրաինական բանակի վերջին տվյալներով ռուսական ուժերը վերահսկողության տակ են պահում Լուգանսկի մարզի գրեթե ողջ տարածքը և շարունակում են արձակումները Դոնեցկի մարզում, սակայն ի տարբերություն Լուգանսկի այստեղ լուրջ առաջխաղացում չեն գրանցել, իսկ ուկրաինական ուժերը շարունակում են հակահարձակման փորձերը Խերսոնի մարզում, նաև ավելի շատ հարվածներ են հասցնում օկուպացված տարածքների խորքում գտնվող ռուսական ռազմական ենթակառուցվածքներին։ Պատերազմը կամաց-կամաց տեղափոխվում է նաև ռուս-ուկրաինական սահման, արդեն մի քանի օր է այդ մասին խոսում են Կուրսկի և Ռաստովի մարզի ղեկավարները։ Կուրսկի շրջանի ղեկավար Ռոման Ստարավոյտը օրինակ այսօր հայտարարել է Ուկրաինային սահմանակից Գլուշկովսկի շրջանի բնակավայրերի գնդակոծման մասին։ Բրիտանական հետախուզության համաձայն Լիսիչանսկի համեմատաբար արագ գրավումը թույլ է տալիս ռուսական կողմին վերահսկողություն հաստատել Լուգանսկի ինքնահռչակ մարզի ողջ տարածքի նկատմամբ, ինչպես նաև խոսել Դոնբասի համար մղվող մարտերում լուրջ հաջողության մասին։ Բրիտանացիները նաև հայտնում են, որ ռուսական ուժերին հաջողվել է շտկել առաջին ամիսների սխալները և ավելի արդյունավետ համակարգել բանակի տարբեր ստորաբաժանումների գործունեությունն ու նրանց միջև կապը։ Արևմտյան ռազմական փորձագետները միաժամանակ կարծում են, որ թեև Լիսիչանսկի և Սևերոդոնեցկի գրավումը ռուսական բանակի համար անվերապահ հաջողություն էր, սակայն այն ձեռք է բերվել հսկայական ջանքերի և զոհաբերությունների գնով և ամենևին չի երաշխավորում Ռուսաստանի հաղթանակը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության հետազոտական ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ռոբլին ասում է.
Պուտինը կարող է դա ներկայացնել որպես հաջողություն, բայց ընդհանուր իրավիճակի առումով դա չի նշանակում, որ Ուկրաինան ստիպված կլինի հանձնվել կամ ենթարկվել ռուսներին մոտ ապագայում։
Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը եւս չի հավատում ռուսական կողմի արագ հաղթանակին, պնդելով, թե արևմտյան պատժամիջոցները ճնշում են Պուտինին։ Այսօր հրապարակած հոդվածում Բորելը այդուամենայնիվ արձանագրում է, թեև պատժամիջոցները աղետալի հետևանք են թողնելու ռուսական տնտեսության վրա, դրանք դժվար թե ստիպեն Պուտինին փոխել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի իր ծրագրերը։
Վլադիմիր Պուտինը կփոխի իր ռազմավարական հաշվարկները, հավանաբար ոչ մոտ ապագայում։ Տնտեսական տրամաբանությունն առաջինը չէ, որով նա առաջնորդվում է։ Այնուամենայնիվ, պատժամիջոցները նրան անաստիճանաբար ավելի ու ավելի են սեղմում։
Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյանը իր հոդվածում գրում է, որ ռուսական էներգակիրներից աստիճանաբար հրաժարվելու դժվար որոշումները, մասնավորապես մինչև տարեվերջ, ռուսական նավթի ներկրումը 90%-ով նվազեցնել, պատարասնում են եվրոպացիների կյանքի որակը, սակայն այդ որոշումները աստիճանաբար ազատում են Եվրոպայի ռուսական էներգակիրներից կախվածությունից, Բորելը շեշտում է, ռուսական ռեժիմի հիմնական սխալներից մեկն այս պատերազմում այն համոզմունքն էր, որ Եվրոպան իր էներգետիկ կախվածության պատճառով զերծ կմնա ցավոտ պատժամիջոցներից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ատլանտյան ռազմական դաշինքի անդամ երկրները ստորագրել են Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի կառույցին անդամակցելու արձանագրությունները։ Ստոկհոլմն ու Հելսինկին այժմ իրավունք ունեն մասնակցել դաշինքի հանդիպումներին, քննարկումներին, բայց քվեարկել դեռ չեն կարող։ Սկանդինավյան զույգին արևմտյան ռազմական դաշինքում ընդունելու որոշումը պետք է հաստատվի ՆԱՏՕ-ի 30 անդամների կառավարությունների, այդ թվում Թուրքիայի կողմից, որը նախ Շվեդիայից և Ֆինլանդիայից հստակ հայլերի է սպասում։ Մանրամասները Տաթևիկ Սարգսյանից լսենք։
Ամիսներ տևած բանակցություններից հետո Ֆինլանդիան ու Շվեդիան այսօր վերջապես ստորագրեցին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու արձանագրությունները։ Արարողությունը տեղի ունեցավ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում երկու երկրների արտգործնախարարների և դաշինքի անդամ 30 երկրների դեսպանների մասնակցությամբ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ողջունեց ու շնորհավորեց սկանդինավյան երկու երկրի նորամուտը։
Good day for Finland and Sweden and a good day for NATO.
Սա լավոր է Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի ու ՆԱՏՕ-ի համար։ Սեղանի շուրջ հավաքված 32 երկրների հետ միասին մենք ավելի ուժեղ կլինենք, իսկ մեր քաղաքացիները ավելի անվտանգ, քանի որ մենք բախվել ենք վերջին տասնամյակում անվտանգային ամենամեծ ճգնաժամի հետ։
Ռազմական դաշինքին միանալու համաձայնության դիմաց Անկարան էր մի շարք պահանջներ ներկայացրել երկու երկրներին, երբ Շվեդիան ու Ֆինլանդիան հայտարարեցին, որ կբավարարեն Թուրքիայի պահանջները, մասնավորապես սերտորեն կհամագործակցեն հակահաբեկչական պայքարում, կհանեն դեպի Թուրքիա զենքի արտահանման արգելքն ու կարտահանցնեն Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչ համարվող ավելի քան 30 մարդու Ստոկհոլմն ու Հելսինկին ՆԱՏՕ-ին միանալու պաշտոնական հրաբեր ստացան։
I commend all allies for moving so quickly.
Ես երախտագիտություն եմ հայտնում բոլոր դաշնակիցներին այսքան արագ Ֆինլանդիայի ու Շվեդիայի անդամակցության հայտն ընդունելու համար եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Թուրքիային, Ֆինլանդիային ու Շվեդիային կառուցողական մոտեցման համար։ Մադրիդում նրանց միջև ստորագրված երրակող մուշագիրը իրականություն դարձրեց այսօր։ Կողմերը լուրջ աշխատանք են տանում այդ պայմանավորվածությունների իրագործման համար, հատկապես ահաբեկչության դեմ պայքարում։
In the fight against terrorism.
Այնուհանդերձ նախորդային Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ստոկհոլմի ու Հելսինկիի համար ՆԱՏՕ-ին միանալու ճանապարհը դեռ չի ավարտվել։ Մևլյութ Չավուշօղլուի խոսքով թուրքական մեջլիսում նրանց անդամակցությունը կվավերացվի միայն Անկարայի պահանջների լիարժեք կատարման դեպքում։ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Պեկա Հավիստոն այսօր հայտնել է, Հելսինկին պատրաստ է համագործակցել եւ առաջ գնալ, որպեսզի փառատվեն Թուրքիայի անվտանգային մտահոգությունները։
In this document and in this memorandum we have actually addressed
all. Այդ հուշագրում մենք փաստացիորեն քննարկել ենք բոլոր այն խնդիրները, որոնց մասին Թուրքիան բարձրաձայնել էր, այդ թվում ահաբեկչության, Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության եւ այլ հարցերի հետ կապված, եւ նշված են ձեռնարկվելիք քայլերը դրանց լուծման համար։ Ես համոզված եմ, որ մեր համագործակցության հիման վրա մենք կարող ենք առաջ շարժվել եւ հուսով եմ, որ կբավարարվեն Թուրքիայի պահանջները։
Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն եւս խոստացել է, որ Ստոկհոլմը կկատարի դաշնակցային իր պարտավորությունները։ Նա նաեւ ասել է, որ երակողմ աշխատանքային մեխանիզմ են ունենալու, հույս հայտնելով, որ Թուրքիայի խորհրդարանը եւս կվավերացնի անդամակցության համաձայնագրերը։
Որպես դաշինքի ապագա անդամ, Շվեդիան կնպաստի բոլոր դաշնակիցների անվտանգությանը։ Մենք համոզված ենք, որ մեր անդամակցությունը կամրապնդի ՆԱՏՕ-ն եւ կայունություն կբերի Եվրոատլանտյան տարածաշրջան։
Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանները հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին անդամակցելու ցանկություն հայտնեցին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո։ Այժմ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 30 երկրների խորհրդարանները պետք է վավերացնեն նրանց անդամակցությունը։ Այս գործընթացը կարող է մինչև 1 տարի տևել։ Եվ միայն դրանից հետո Ֆինլանդիան և Շվեդիան ՆԱՏՕ-ի լիիրավ անդամ կհամարվեն և նրանց դրոշները կբարձրացվեն դաշինքի կենտրոնականի առջև։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Շարք հայկական հոգևոր կոթողներ հուդիականացնելուց հետո Ադրբեջանի իշխանություններն այժմ էլ որոշել են Շուշիի կանաչ ժամ եկեղեցին ուղափար դարձնել։ Այս եկեղեցին, հիշեցնենք, գրեթե ավերված էր արդեն ադրբեջանցիների կողմից Շուշին գրավելուց ընդամենը օրեր անց։ Միջազգային որևէ կառույց, այդ թվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, որևէ կերպ չանդրադարձավ ոչ Ստեփանակերտից հնչող ահազանգերին, ոչ էլ նույնիսկ Եվրամիության օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունված բանաձևում այդ մասին հնչեցված մտահոգություններին։ Սուսան Բադալյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանցիներն ավերել են Շուշիի կանաչ ժամ հայկական եկեղեցին, այժմ այն վերանորոգման քողի տակ վերածվում է ուղափար եկեղեցու։ Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունն է այսպիսի ահազանգ տարածել. 44-օրյա պատերազմի ռումբերից փրկված կանաչ ժամը սկսեց ավերակի վերածվել, երբ Շուշին անցավ Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Զանգակատան գմբեթից սկսեցին, հետո մտան ներս։ Այս ամենը երևում է հենց ադրբեջանցիների տարածած լուսանկարներում ու տեսանյութերում։
Ուծով դաղլով իստը։
Հայտնվել են լուսանկարներ պայթեցված վիճակում եկեղեցին, իսկ մենք գիտենք, որ եկեղեցին ռազմական գործողությունների ժամանակ չէր տուժել, բնականաբար այն պայթեցվել էր Շուշին հանձնել, Շուշին իրենց վերահսկողության տակ անցնելուց հետո։ Անթատ ահազանգել ենք, անթատ դիմել են, նաև կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունը դիմել է և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, դիմել է նաև ռուս խաղաղապահներին, բայց ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանը ինչ անարգել շարունակում է թե վանդալիզմը և թե մեր մշակութային արժեքների բռնայուրացումը։
Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության ղեկավար Արմինե Հայրապետյանը չի կասկածում, ջնջվելու են բոլոր վկայություններն առաքելական եկեղեցու պատկանելության վերաբերյալ։ Զանգակատան մուտքի վերնամասում արձանագրություն կա. կանաչ ժամը Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի եկեղեցին կառուցվել է 1847 թվականին, հիշատակ եղբոր։ Եկեղեցին Շուշիի վերին թաղում է, ի սկզբանե Ղարաբաղցոց եկեղեցի էին անվանում։
Դա, ուրեմն, 19-րդ դարի հայկական ճարտարապետության բնորոշ պատմամշակութային հուշարձան է, և այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։
Այնինչ այժմ Ադրբեջանն անում է այս եկեղեցու հետ, նորություն չէ, խորհրդային տարիներին էլ կանաչ ժամը վանդալիզմի թիրախում է եղել, ասում է Արցախի մշակույթի փոխնախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը, նրա երեք երեխաները կանաչ ժամում են մկրտվել։
Խորհրդային ժամանակաշրջանում այն վերածել էին հանքային ջրի ըմպելասրահի զբոսաշրջիկների և Շուշի քաղաք այցելուների համար, և հատուկ այնպիսի տեղեր էին դրել այդ, ուրեմն, ջրի բաքերը, որ այնտեղից հոսող ջուրը, բնականաբար գիտեք, հանքային ջուրը ունի քայքայիչ հատկություն, և որպեսզի լցվի ավանդատները և այդպես նաև քայքայվի եկեղեցու հիմքերը։
Այժմ ադրբեջանցի հանրային գործիչները հոդվածներ, տեսանյութեր են տարածում, որոնցում նաև հանդես են գալիս ռուս ուղափար եկեղեցու Բաքվի թեմի ներկայացուցիչները, թե հայերը ուղափարների եկեղեցին էին յուրացրել։ Արմինե Հայրապետյանն ասում է, Ադրբեջանը պատերազմից հետո փորձեց կանաչ ժամը որպես աղվանական եկեղեցի ներկայացնել, հետո արագ սթափվեցին, քանի որ այն ժամանակ, երբ եկեղեցին կառուցվել է, Շուշիում գետ 1 ու դիչի բնակվել, մարդահամարի տվյալներ կան, հետո կանգառան ռուսական տարբերակի վրա։ Միայն թե Հայրապետյանը հիշեցնում է, Շուշիի ռուսական եկեղեցին քանդել են հենց իրենք, ադրբեջանցիները, 70-ականներին։
Սուրբ Նահատակ Գյորգի Պապեդանոսցի անվան եկեղեցի, նշվում է այդ եկեղեցու վերանորոգման մասին։
Կան փաստաթղթեր և նույնիսկ ականատեսներ այնտեղ, որտեղ ռուս ուղափար եկեղեցին է եղել, ադրբեջանցիները խորհրդային տարիներին մշակույթի տուն ու հարակից ռուսական գերեզմանատան տեղում ռայկոմի շենք են կառուցել։ Լեռնիկ Հովանիսյանը հիշում է 2000-ականներին, երբ Շուշիի այդ հատվածը սալապատում էին ռուս սպայի հագուստի նմուշներ գտան կոճակներ։ Արցախցի պաշտոնյաների կարծիքով այժմ կանաչ ժամի հայկական դեմքը պահպանելու ընդունելու համար մայրաթորը պիտի բանակցի ռուս ուղափար եկեղեցու հետ, բացատրելու այն ինչ ձերն է եղել, չկա, քանդել են, կանաչ ժամը հայկական է։
Էջմիածինը կարող է նաև այս փաստաթղթերը նկատի ունենալով այս փաստաթղթերին հղում անել, հոգևոր առաջնորդների միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, որպեսզի կանաչ ժամի հանդեպ այդ վերանորոգման անվանտակ վանդալիզմը և պատմության բռնազավթումը չիրականացվի։
Միջազգային կառույցներից որևէ արձագանք կամ գործնական քայլ արցախցի պաշտոնյաները այլևս չեն ակնկալում։ Ադրբեջանն արդեն իսկ բազմաթիվ հնագույն հուշարձաններ կամ ավերել է կամ ուդիական ներկայացրել։
Դա դիվանքն է, ծիծեռնավանքն է, Տողի Սուրբ Հովանես Մկրտիչն է, Հադրութի Սուրբ Հարությունն է, մի խոսքով կարող եմ այսպես թվարկել։
Լեռնիկ Հովանեսյանը շեշտում է, կանաչ ժամի հետ տեղի ունեցող ուղղափառացումը նույնքան վտանգավոր է, որքան մյուս գանձերի աղվանացումը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հապոխվեն Գյումրի է պատմենք այնտեղ գործող այդ ընկերություններից մեկի մասին, որ իր գործունեության կար ժամանակահատվածում կարողացել է դուրս գալ համաշխարային շուկա և նախատեսում է Գյումրիում տեխնոլոգիական թաղամաս կառուցել։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Երբ ամերիկացի թոթվաբաքերը 10 տարի առաջ Նյու Յորքից Գյումրի եկավ, սկզբում չէր էլ մտածում, որ Հայաստանում ստեղծած IT ընկերությունը մի օր համաշխարհային շուկա դուրս կգա։ Այժմ Գյումրիում գործող Digital Pomegranate-ը աշխատում է երաշտական ինդուստրիայի խոշորագույն ընկերությունների հետ։ Գյումրեցի ծրագրավորողները հատուկ համակարգ են ստեղծել, որով օրինակ Sony Music-ը համաշխարհային աստղերի համար հաշվետվություններն ու վերլուծություններն է կազմում։
So we help them recreate their internal reporting system.
Օգնում ենք իրենց ավելի գեղեցիկ ու վիզուալ ներկայացնել տվյալները իրենց շահառու աստղերին։ Դա նշանակում է, որ միավորում ենք դիզայնը, ստեղծագործ միտքը, տեխնոլոգիաներն ու բիզնեսը։ Ժամանակակից աշխարհում հաշվետվությունների ու վերլուծությունների համակարգը պարզապես թվեր չպետք է լինի։ Դա պետք է լինի գեղեցիկ բալանսավորված, ճիշտ եւ վիզուալ առումով գեղեցիկ։ Այսինքն այնպիսի սխեմաներով, գծագրերով, որ մարդիկ կարողանան ավելի ռեալ պատկերացնել, թե ինչ է կատարվում իրենց բիզնեսում։ Այս համակարգը օգնում է իրենց բիզնեսը ավելի լավ կազմակերպել։
Digital Pomegranate-ի ծառայություններից օգտվում են երաշտական աշխարհի խոշորագույն կազմակերպությունները։ Գյումրիում բացված ընկերությունը մասնաճյուղեր ունի նաև Միացյալ Նահանգներում եւ Չինաստանում։
Everyone from Sony Music to Viva, which helps manage the recording studio to iGroup.
Օրինակ Sony Music Publishing-ը, որը զբաղվում է ֆինանսական պարտավորությունների անալիզներով եւ հաշվարկներով, սպասարկում է համաշխարհային աստղերի։ Vivo Sound-ը, որը զբաղվում է երաշտական player-ների մենեջմենթով, iGroove-ը, որը երաշտական մարքեթինգ է ապահովում, եւ Tyco Audio-ն, որը շատ թանկարժեք ստերեո player-ների համար մոբայլ հավելված է։
Վաբաքերը խոստովանում է, որ Գյումրիում բիզնես հիմնելու գործում մեծ դեր է ունեցել իր հայ կինը։ Այս պահին ընկերությունում 70 ծրագրավորող է աշխատում, ընդլայնվելու մտադրություն ունեն։ Գյումրիում նախատեսում են նաև տեխնոլոգիական թաղամաս կառուցել։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Գայանե Արաքելյանն ասում է, թաղամասը կոչվելու է District, դրա համար պատրաստվում են $20 million ներդրում անել։
Կառուցելու է ֆիզիկական թաղամասը 21 հեկտար հողատարածքի վրա, դա իրենից ներկայացնելու է 300 մոտ 300 բնակելի տներ, եւս 200 գործող բիզնեսներ եւ ի վերջո դիստրիկտում աշխատելու եւ ապրելու են միասին վերցրած 1000-ից 1500 բնակիչներ եւ բիզնես գործարարներ, թիմակիցներ, ստարտափներ։
Գյումրիի քաղաքապետարանը ուրի գունդ կոչվող զորամասի տարածքում արդեն հողակտոր հատկացրել է։ Հիմա նախնական նախագիծը նախարարություններում հաստատման փուլում է, քանի որ տարածքը ոչ թե անհատույց է տրամադրվելու, այլ ընկերությունն այն գնելու է։ Շինարարություն նախատեսում է սկսել հաջորդ տարի։
Շինարարությունը մենք իրականացնելու ենք փուլային տարբերակով։ Առաջին փուլը, որը ժամանակացույցով 3 տարի պիտի ընթանա, բյուջեն $5 million է։ Այսինքն մենք իրականացնելու ենք եւ ըստ հնարավորությունների, ըստ զարգացումների քայլ-քայլ գնալու ենք առաջ։
Ծրագրավորող Աննա Ավագյանը Հայաստանի հարավից, Սյունիքից նախ Երևան, ապա Հյուսիս, Գյումրի է տեղափոխվել։ Կատակում է, թե հարսնացուն Հյուսիսից եմ, բայց ոչ թե հարս, այլ ստարտափովս աշխատելու եմ եկել։
Երկար տարիներ ապրում էի Երևանում ու երբ որ արդեն իդեան ծնվեց ու պետք է հասկանայինք, թե որ ուղղությամբ ենք շարժվում, վաղթի բերմամբ հանդիպեցի նաև Թոդին, առաջնորդության դպրոցի խոսնակներից էր եւ ներկայացնում էր հենց դիստրիկտը, դիստրիկտի գաղափարը ու ամբողջը, թե ինչ է նախատեսվում հատկապես ստարտափների համար, ինչ օգնություն է տրամադրվելու, ինչ հնարավորություններ ունեն ստարտափները։ Մեկ ամիս անց ես արդեն դիստրիկտի ստարտափներից էի, շատ կարճ տևեց որոշում կայացնելը, Գյումրի գալը ու տեղափոխվելը։
Սովորաբար հակառակն է լինում, հատկապես ՏՏ ոլորտի մասնագետները Գյումրիից են Երևան գնում, քանի որ ավելի բարձր են վարձադրում։ Աննայի կարծիքով հիմա ցանկացած վայրից էլ աշխատելով կարելի է լավ վարձատրվել։ Տարածությունը ՏՏ ոլորտի համար հատկապես COVID-ից հետո արդեն որևէ նշանակություն չունի։
Մարդիկ ոչ միայն աշխատանքի համար են գնում Գյումրիից, այլ նաև ինչ որ sense հետաքրքիր աշխատանքից դուրս կենսակերպ ունենալու համար։ Չեմ կարծում, որ միայն աշխատելու համար մարդիկ գնան Գյումրից։
Digital Pomegranate-ում այժմ գյուղատնտեսության զարգացման ուղված երկու ստարտափ են մշակում։ Ասում են, կարող են այնպիսի ջերմոցներ նախագծել, որ դրանք ավանդական ջերմոցման կարիք չունենան։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հատավերջին մեկնարկումը դասական երաժշտության Հայաստանի ամփարատոններից մեկը, որի շրջանակներում Երևանում սպասում են աշխարհահռչակ երաժիշտների Գանե Դանիելյանը կպատմի։
2019 թվականին առաջին անգամ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ անցկացրեց ժամանակակից դասականներ խորագրով առաջին փառատոնը, որը մեծ հետաքրությամբ ընդունվեց մեր երաժշտասերների կողմից։ Փառատոնի օրերին մեր մայրաքաղաքի էին ժամանել ժամանակակից դասականները, անվանի կոմպոզիտորներ, որոնց թվում և աշխարհահռչակ լեհ կոմպոզիտոր Ծերունազարդ Քրիշտոֆ Պենդերեցկին։ Հաջորդ տարի 2020 թվականին մայստրոն բռնեց Հավերժի ուղին։ Հայկական արմատներ ունեցող լեհ մեծ կոմպոզիտորը ջերմ ապերուներ Հայաստանի եւ հայ մշակույթի հետ։ Մի քանի անգամ ժամանել էր Հայաստան տարբեր առիթներով, հանդես եկել համերգներով եւ բոլորին պատահական չէ, որ այսուհետ փառատոնը կրելու է ժամանակակից մեծագույն կոմպոզիտորներից Քրիշտոֆ Պենդերեցկու անունը։ Այս տարի փառատոնը կանցկացվի երկրորդ անգամ, կմեկնարկի հուլիսի 9-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում եւ կտևի մինչեւ հուլիսի 19-ը։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանը,
մենք որոշեցինք Պենդերեցկու ժառանգ Պենդերեցկու անվան և Հայաստանի միջև կապը ամրապնդելու համար պարատոնը անվանել Քրիշտոֆ Պենդերեցկու անվան և այսուհետ այն կոչվի Քրիշտոֆ Պենդերեցկու անվան ժամանակակից դասականների փառատոն, որտեղ կհնչեն աշխարհի լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Յուրաքանչյուր տարի մենք Հայաստան ենք հրավիրում և հրավիրելու ենք հայտնի կոմպոզիտորների, ովքեր ներկայանալու են մեր ունկնդրին, իրենց ստեղծագործություններն են հնչեցնելու հայտնի մենակատարների կատարմամբ։
Այս տարի փառատոնի շրջանակներում տեղի կունենա 3 համերգ։ Փառատոնի բացման համերգի ընթացքում կհնչեն էստոնացի հայտնի ժամանակակից կոմպոզիտոր Արվո Պյարտի և ֆին հայտնի կոմպոզիտորներ Կայիա Սարիահոյի և Սեբաստիան Ֆագերլունդի ստեղծագործությունները։ Իսկ հուլիսի 16-ի համերգը ամբողջովին նվիրված է Քրիշտոֆ Պենդերեցկուն։ Հնչելու են բացառապես Պենդերեցկու ստեղծագործությունները։ Փառատոնի եզրափակիչ համերգի ընթացքում կհնչեն ուկրաինացի կոմպոզիտոր Վալենտին Սիլվեստրովի, անգլիացի լեգենդար կոմպոզիտոր Կարլ Ջենկինսի և հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները։ Սարգիս Բալբաբյանի խոսքով հայ երաժշտասերներին փառատոնի ընթացքում սպասվում է պրեմիերաների շքերթ։ Օրինակ տեղի կունենա ուկրաինացի կոմպոզիտոր Վալենտին Սիլվեստրովի 9-րդ սիմֆոնիայի համաշխարհային պրեմիերան։
Նաև առաջին անգամ կհնչի Կարլ Ջենկինսի Պասակալյան գրված Լարայինների և երգչախմբի համար։ Այս ստեղծագործությունը կոմպոզիտորը նվիրել է 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Մեր նվագախմբի նախաձեռնությամբ նա գրեց այդ ստեղծագործությունը և առաջին անգամ կներկայացնենք մեր ունկնդրին։ Համերգի ժամանակ հնչելու է նաև Տիգրան Մասուրյանի 7 աղոթ Հավատով Խոստովանի աղոթաշարից ներսե շնորհալու բարիտոնի և նվագախմբի համար։ Պետք է նշեմ, որ համերգն ունի աղոթքներ խորագիրը և համերգին մասնակցելու է նաև Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբը։
Հավելենք, որ Քրիշտոֆ Պենդերեցկու անվան ժամանակակից դասականների փառատոնի շրջանակներում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ գաշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի և Ֆինլանդիայի ազգային օպերայի և բալետի թատրոնի գլխավոր դիրիժոր Հանու Լինտուի ղեկավարությամբ հանդես կգան անվանի մեդակատարներ՝ ջութակահար Լետիցիա Մորենոն, բարիտոն Աքսել Դավեյանը և այլք։ Ինչպես շեշտում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանը,
ժամանակակից երաժշտությունը թվում է թե ունի մեծ ընդդիր այսօր ամբողջ աշխարհում այդպիսի թվացյալ միտք կա, բայց իրականում այն ստեղծագործությունները, որոնք մենք ներկայացնելու ենք, դրանք շատ տաղանդավոր կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ են, եւ ես համոզված եմ, որ մեր ունկնդիրը այն կընդունի հավուր պատշաճի, որովհետեւ բոլոր այն կոմպոզիտորները, ովքեր որ ում ստեղծագործություններ ընդգրկված են փառատոնի մեջ, նրանք կազմում են այսօրվա մեր տարբեր ազգերից այսպես հավաքական ժամանակակից կոմպոզիտորական աստղաբույլը. Վալենտին Սիլվեստրովը իր երկրի համար, Տիգրան Մասուրյանը Հայաստանի, Կարլ Ջենկինսը, այսինքն Սեբաստիան Ֆագերլունդը, Արվո Պյարտը, սրանք անուններ են, ովքեր որ այսօր մեր կողքին ապրող լեգենդներ են եւ որոնց մասին մենք տասնամյակներ հետո խոսելու ենք, ինչպես այսօր մենք խոսում ենք արդեն Շիշտով Պենդերեցկու եւ 20-րդ դարի մյուս կոմպոզիտորների մասին, ովքեր չկան։ Կարևորում ենք նաեւ փառատոնի ընթացքում կոմպոզիտորների Հայաստան ժամանելը եւ մեծ հույս ունենք, որ այս տարի նույնպես կոմպոզիտորներից ոմանք կարողանան Հայաստան ժամանել։
Հրավիրել ենք։
Այո, հրավիրել ենք եւ չեմ ուզում բացել փակագծերը, բայց սպասենք տեսնենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Դիներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնան վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության պարբերաբար թարմացվող էջում, իսկ իչանց Ազատություն TV-ի եթերում կլինի մեր լրատվական թողարկումը։ Միացեք եւ դիտեք օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր ռեպորտաժները։ Իսկ ռադիոէթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։ Thank you.